Děkuji moc, Honzo. Dobré ráno vám všem přeji. Vyřizuju pozdravy z Davidského sboru. Zároveň bych vám moc chtěl poděkovat, že jste nás v minulosti pustili vždycky k vám do sboru s Pražským hubem. Opravdu si toho velice ceníme. Děkujeme vašemu minulému kazateli Kubovi a doufáme, že ten nový tým, co tu je, nebo co bude, tak moc nezmění svůj postoj. A dnešní text je zajímavý, ale ještě než se do něj pustíme, tak mám nějaké otázky, které myslím, že ten text zodpovídá nebo na ně naráží. Ta otázka je možná v něčem jednoduchá, zároveň podle mě docela náročná v tom, že odpovědí na ní bude spousta. Ale ta otázka je, jaké bychom chtěli mít naše společenství. Je úžasný, že i v téhle zvláštní době furt společenství spolu můžeme mít skrze Zoom a různé aplikace. Ta otázka je možná na tohle jednoduchá. Jaké bychom ho chtěli mít? Druhá otázka je možná ještě těžší. Co všechno to naše společenství ovlivňuje? Teď přes karanténu podle mě je možná na všechno trochu víc času. Já jsem mohl číst různé zajímavé knížky a právě spousta těch knížek byla o společenství, o církvi, o našem chování. A přišlo mi, že jedna z věcí, co ovlivňuje všechny společenství, je snaha každého z nás přirozeně zapadnout. Možná to bude ten největší faktor nakonec, co to společenství bude ovlivňovat. Snaha být součástí toho společenství, tak abychom moc nevyčnívali. V jedné knižce Atomové návyky popisuje takovou přírodovědskou studii. Ten autor říká, že standardní chování kmene často převáží nad tím, o něž usiluje jednotlivec. Z té studie vyplývalo, že například když se šimpanz v jedné tlupě naučí efektivně otvírat kokosový ořech, pak se připojí k jiné tlupě, která používá méně účinnou metodu, tak on se vzdá té lepší jenom proto, aby zapadl. Možná si někdo říká, že tohle platí pouze na opice, my jsme úplně někde jinde, ale myslím si, že v tomhle jsme s ním možná asi trochu podobní. V 60. letech minulého století proběhl takzvaný Eshoof experiment, který je označován jako test konformity. O co v něm šlo? Jeden student, který si myslel, že jde, nebo několik studentů, kteří si mysleli, že jde o test zraku, přicházeli do předem připravené skupiny lidí a měli jednoduchý úkol porovnat mezi sebou různě dlouhé úsečky. Já vám je tady nazdílím. Bylo to velice jednoduché. Byly tam vždycky tři různě dlouhé úsečky a měli ji porovnat s jednou. A bylo jim řečeno, že se jedná o test zraku. Byly dvě skupiny. Ta první skupina byla připraven, byl, měli odpovídat všichni správně. A když odpovídali podle pravdy, tak 95% odpovědí bylo pravdivých nebo správných. V druhé skupině všichni, kromě toho jednoho studenta, který o ničem nevěděl, byli instruováni dopředu, aby odpovídali naschvál špatně. Úspěšnost těchto studentů, kteří o ničem nevěděli, byla pouze 25%. Pouze jeden ze čtyř správně dokázal pojmenovat úsečku nebo přiřadit. Co to je za výsledek? Tlak ostatních lidí, kteří naschvál odpovídali špatně, měl za následek, že tři lidi ze čtyř nakonec odpoví stejně špatně, i když ta odpověď byla zcela zřejmá, byla to úplně triviální. A myslím, že jako lidé jsme rádi součástí skupiny, že jsme tak stvoření, že patříme do skupiny a neradi nezapadáme. I když to může znamenat, že vědomě neříkáme, co si myslíme. Jak se to týká dnešního textu, nebo co to s tím má společného? V dnešním textu máme malé společenství, které se setkává s Kristem. Jsou sice na okraji společnosti, ale jsou vcelku poslušní, možná i slušní. Když jim Kristus řekne, ať jdou se ukázat kněžím, tak jdou bez nějakých větších debat. Poslouchají i nařízení, co se týká přibližování k lidem. Jak moc by se to možná hodilo v dnešní době, kdyby všichni dodržovali správný odstup, ať už jsou to 2 metry, nebo nevíme, kolik to bylo metrů v případě našich malomocných. dodržují nařízení o malomocenství, že každý, kdo by je mohl potkat, tak musí vědět, že se jedná o malomocenství. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Kromě Ježíšových učedníků, jediný u Lukáše, jsou tyto malomocní, kteří označují Krista za mistra. Dokonce jsou tak přijímaví do svého společenství, že u nich minulost nehraje žádnou roli. S Kristem se nacházíme na pomezí Samařská Galie a Kristus těch 10 malomocných posílá za židovskými kněžími. Přestože ta skupina byla nejspíš namíchaná, protože víme, že ten jeden uzdravený byl nakonec Samařan, nejspíš jich mohlo být víc. Ten vyvrženec nakonec je sám o sobě společenský a náboženský vyvrhel, ale mezi těma malomocnýma našel přijmutí, protože nedělali moc rozdíly mezi sebou. To, o kdo byl, dřív nebyl problém. Něčem by to bylo skoro až dokonalý společenství, kterýmu chybí asi jen to zdraví. Nakonec Kristus je ale uzdravuje. Co si z toho vodníš, nebo pro naše společenství, jak se nás to týká? To znamená, máme poslouchat, nestěžovat si? Jaké by mělo být společenství, který se hlásí ke Kristu? Co ho definuje? Co je pro něj klíčový? Mohli bychom přijít na spoustu hodnot, principů, ale když bychom použili dnešní příběh o Kristu, setkání s 10 malomocnými, tak budeme se spíš asi odrážet to od toho jednoho, který se ke Kristu vrací, než od těch zbývajících 9. A co to znamená speciálně v dnešní zvláštní době? Co by mělo společenství věřících odrážet? Podle mě to, co dělá Samařan, když se vrací ke Kristu. Poté, co Kristus posílá, ať se ukáže kněžím. Je to jednoduché slovo, je to slovo vděčnost. V 15. verši čteme tohle. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Vděčnost, něco jako důsledek našeho vztahu s Ježíšem Kristem. Myslím si, že nakonec i tento příběh, ale i realita našeho života nám ukazuje, že to je něco, že vděčnost je něco velice důležitého. Bohužel ve snaze zapadnout do společenství se může stát, že zcela vypadnou naše díky. Ať už je to chtěný nebo nechtěný. Možná by to bylo silný říct, že vděčnost je dneska spíš výjimečná. Myslím si, že je lepší říct, že vděčnost rozhodně není automatická. Není automatický, že když se 2 nebo 3 křesťani sejdou, tak budou s díky a chválou se spolu modlit a rozplývat se nad milostí. Spíš si myslím, že vděčnost bude něco, co se člověk učí, co se učí celé společenství. Zároveň naše snaha zapadnout může mít za následek právě to, že přestáváme být vděčnými. Nevím, jak je tomu u vás na Vinohradech, ale u nás na Dejvících, když přemýšlíme nad tím, co u nás spíš převládá, tak myslím, že vděčnost to zrovna není. A to se samozřejmě týká i mě samotného, jakkoliv blbě to zní. Je totiž mnohem jednodušší být kritický, než se s ostatními sdílet za to, co jsem vděčný. Vnímáme, že vděčnost není automatická pro společenství a mnohem častěji zápasíme s pomluvami, než abychom viděli opravdovou vděčnost. Co s tím, nebo jak to změnit? Je to proto, že nemáme důvody, za co být vděčný, myslím? Myslím si, že spíš tomu tak nebude. Myslím si, že se jedná o něco jako o zvyk, taková skoro denní rutina, naučit se být vděčný. Nejenže to je ve spoustě místech v písmu jako rozkaz nebo návod, ale myslím si, že už je to kvůli tomu, že nám to není přirozené. Nemyslím si, že člověk je od přírody vděčný. Je to skoro až nějaká denodenní rutina, kterou má za úkol ho možná naučit škola, možná rodina, nejlépe církev. Jak už jsem zmínil tu knihu Atomové návyky, tak sice je to sekulární kniha, možná někdy až moc psycholizující, ale zajímavě popisuje, jak vznikají v člověku návyky. Pokud budete mít čas nebo chuť, tak si to zkuste přečíst. Jmenuje se to Atomové návyky od Jamesa Cleara. Někomu možná bude vadit, že to je nekřesťanský přístup, nakonec vděčnost je podle mě schopnost, něco možná jako logické myšlení, možná něco jako matematika, co se člověk učí. Pokud nás to škola nenaučila, tak musíme někde jinde. Protože myslím, že spousta nakonec důvodů i v dnešní době, za co můžeme být vděční. Za to, že můžeme být spolu takhle online. Spousta lidí proklíná online prostor, když slyší slovo Zoom, Meet, Skype, tak se jim z toho dělá špatně a vždycky před očima. Ale za co být v dnešní době vděčný, než právě za tyhle aplikace nebo programy. Před 10 lety většina z nich ještě ani vůbec neexistovala a pokud by se koronavirus objevil před 10 lety, vůbec bychom se nejspíš nemohli vidět jako online církev takhle jednoduše. Je skvělý vidět, co dnešní doba nám umožňuje. Rozhodně to není dokonalý, ale věřím, že to je i důvod vděčnosti. U nás ve sboru jsme díky tomu nemuseli vyzrušit skoro žádnou aktivitu, pouze jsme to přesunuli online. Samozřejmě je všechno náročnější, je tam méně lidí než normálně, ale je to. A právě vděčnost to dělá trochu jiné. Přistupovat k tomu s vděčností, myslím, že může proměnit celý ten prožitek. Protože pokud si to připomínám, pokud jsem za to rád, tak nakonec jsem rád za to, že i skrze ten Zoom vás mohu vidět a mohu vidět každý týden další lidi. Samozřejmě někdy to je oprus, někdy to je nuda, ale mohu být s váma, můžeme být společně v kontaktu. Vděčnost, myslím, totiž přináší životodárné účinky do našich životů. Zmíním pouze 3 takový, možná na první pohled jasný. Vytrhává mění nás to a mění to zároveň skrze nás naše společenství, protože nás to vytrhává z každodennosti. Jsme vděční za to, co máme a nekritizujeme pouze to, co nemáme. Sice je to určitý tlak být za to vděčný, člověk musí připomínat, musí na to myslet, ale nakonec to k tomu patří. Člověk má být pravidelně vděčný za věci. Pro nás například s manželkou, která myslím, že se taky připojila, tak ji takhle zdravím, a jsme si uvědomili při karanténě, jak moc jsme vděční za to, že můžeme bydlet v bytě, který má více než 2 pokoje. Protože už jsme spolu víc jak rok zavřený v našem bytě, vydáme se každý den a jako opustit byt je spíš náhoda, výjimečný. Ale když se spolu každý ráno modlíme, tak po každý skoro děkujeme za byt, protože to dělá karanténu mnohem, mnohem jednodušší. A myslím, že bychom našli spoustu věcí, které jsou každodenně kolem nás, které možná bereme jako samozřejmost, ale vděčností nám to může, nás to může trochu proměnit. Za druhý, myslím, že nám to otvírá naše oči. Že vidíme, že Bůh jedná. Pokud jsme vděční za věci, za které se modlíme a vidíme, jaký reagujeme na to, co jsme se modlili, tak zjistíme, že možná Bůh jedná mnohem víc, než si na první pohled uvědomujeme. Minulý týden jsme měli nějaké setkání s vedoucími u nás ve sboru a řešili jsme různý problémy, kde všude chybí vedoucí a co všude se nedaří, co možná v létě nebude. Nakonec, když jsme se pak modlili, tak jsme ale mohli děkovat za to, že máme tyhle problémy, protože i tyhle problémy ukazují na to, že Bůh jedná i v karanténě. Že Bůh jedná, i když jsme každý před svým počítačem. Možná budeme proti zavedeným pořádkům, možná, že když nás někdo pošle, jako Ježíš poslal těch 10 ke kněžím, nakonec očekává, že se vrátíme s díky k němu. Že naše problémy převedeme na díky. Za třetí si myslím, že vděčnost přináší radost. Protože vidíme, že jsme součástí něčeho mnohem většího. Radost z toho, že se prostě něco děje. Často máme radost z nějakých našich velkých úspěchů. Například, když člověk dodělá vysokou školu, když si koupí nový auto. Ale když se dělala nějaká studie, když se porovnával jakoby radost těchto nových věcí, tak se došlo k tomu, že to má skoro minimální vliv na kvalitu života těch lidí. Pokud někdo dodělá magisterský titul, tak nějaké statistiky říkaly, že až možná 2-3 dny člověk z toho je opravdu radostný, pak ale velice rychle se vrátí do toho průměrného každodenního života. Podobně je to s novým autem a ze spousty dalších věcí. Pokud člověk je ale pravidelně vděčný, tak si uvědomuje, že je součástí něčeho většího, něco, co ho přesahuje, součástí toho, že Bůh jedná. Možná budeme divný nebo trapný nebo naivní, když budeme neustále děkovat. Ale nakonec budeme z toho mít my radost. Věřím, že i lidi ostatní kolem nás. Věřím, že těch 10 lidí, těch 10 malomocných, všichni byli poslušní, dodržovali přesně to, co se po nich chtělo. Ale byl pouze jeden, který se ke Kristu vrátil, který byl pouze jeden, který byl vděčný. Myslím si, že těch zbylých na toho zapomnělo. Že jakmile byli uzdraveni, zapomněli na Krista. Možná si na to občas vzpomněli. Nejspíš, kdyby Krista znova potkali, tak by měli nějakou další prozbu na něj, kterou by jim měl splnit. V tu chvíli možná Kristus byl mnohem víc něco jako automat na modlitby, než někdo s kým navázat vztah. Protože nakonec vděčnost není pouze o nás. Nepřináší to benefity pouze nám, ale je to vyjádření našeho vztahu k Bohu. A zároveň věříme, že Bůh v tom má nějaké zalíbení. Když Bohu děkujeme, vzdáváme mu díky, zpíváme mu díky a chválu, Bohu se to prostě líbí. Možná někoho z vás napadne, zda být vděčný za špatné věci. Myslím si, že to i toto do křesťanství patří. Může to být dnešní doba, která přinesla spoustu špatných věcí, ale možná přinesla něco pozitivního do našeho života. Já zkusím to ilustrovat na jednom osobním příběhu z mého života. A už je to 5 let, co jsem měl takový velice zajímavý období, který začalo bolestí zad, z ničeho nic. Bylo to ve třetíku na bakalářově, kdy jsem se rozhodoval, co dělat. Zda nastoupit do církve, nebo se orientovat spíš nějakým sociálním směrem. A měl jsem spoustu obav a strachů, co všechno by se nemuselo a nemohlo povíst. Moje bolesti gradovaly tak, že jsem přestal chodit a skončil jsem na sále tady kousek v Motole v nemocnici, kde mi operovali výřez plotinky tak velký, že jsem kvůli němu přestal dočasně chodit a od pasu dolů všechno nefungovalo. V podstatě jsem ochrnul na nějakou dobu. Pak jsem strávil 3 měsíce na rehabilitacích a učil se vlastně znova postupně chodit. Proč to mluvím, proč to zmiňuji? Protože jakkoliv to zní divně, tak toto období těchto několik měsíců v nemocnici předtím i potom byly klíčový, co se týkalo mý budoucnosti. Právě v té největší bolesti, když byl ten problém největší, tak jsem mohl zažít, že Bůh se stará. I když to bylo takovou krkolomnou cestou, na chvíli jsem si prožil, jaký by to bylo přijít do svou budoucí práci, protože asi měsíc jsem byl na vozejčku a ptal jsem se, mohl bych být kazatel na vozejčku? Je to jako možný technicky? Ale bylo to důležité, protože jsem zjistil, že jsem vnitřně toužil po té práci a to, že se Bůh stará, nakonec bylo silnější než všechny moje strachy, než všechny moje obavy. Sice mám teď šroubovanou páteř, ale mohu upřímně Bohu děkovat za celý toto období. Protože potom jsem nastoupil na vikariát, zároveň jsem potkal dívku, která je dneska moje manželka. Moji rodiče se začali rozvádět, nevěděl jsem, co bude s prací, co bude se školou, ale mohl jsem zažít, že Bůh je dobrý a že Bůh se stará. A že za to všechno mu mohu děkovat. Co to může, nebo jak to uchopit v normálním životě? 2 rady si dovolím dát. Nejjednodušší rada bude být explicitní. Nahlas a cíleně říká, za co jsme komu vděční. Speciálně v církvi. Protože to není automatický a věřím, že každý z nás to potřebuje slyšet. Možná máme duchovní důvody, proč nebýt tak vděčný ostatním lidem, aby si třeba na to nezvykli a nedělali to jen kvůli pochvale, ale myslím si, že to se v církvi nikdy nestane, že by si někdo zvykl na chválu, protože jí není tak moc. Pyšný se kvůli tomu rozhodně nikdo nestane, když ho pochválíme. 2. věc je možná trochu těžší, ale mě osobně asi přináší největší užitek. Mít nějaký, já si píšu deník nebo žurnálku, takový kučičí žurnál, a každý, když tam píšu, tak pokaždý začínám tím, za co jsem vděčný. Zkusit 1 týden, možná 2 týdny, měsíc, připravit si sešit nebo papír a každý den napsat 5 věcí, za který jsem vděčný. Zkusit to dělat měsíc, možná jenom týden. A věřím, že možná nám to otevře oči, abychom viděli, kde všude Bůh pracuje, jak moc nám žehná, co všechno dělá. Že to není jenom zvyk, ale je to součást našeho duchovního růstu. Naše společenství začíná u každého z nás a možná máme pocit, že nemáme za co děkovat Bohu, zejména v téhle době, že vidíme jenom ty špatné věci. Možná jsme zašli tak daleko, že už nevidíme ani samotného Ježíše. Tak možná potřebujeme udělat to, co dělá náš Samařan. Vrátit se k němu a ze všeho nejdřív se na něj jenom podívat, jaký je, co udělal, co dělá, jak se stará, jestli nás opravdu miluje. Všech těch 10 malomocných, když přišlo k Ježíšovi, zůstalo stát zpátky, z dálky volali. A možná byli moc slušní, nevím. Ale věřím, že můžeme přijít mnohem blíž. Víme v jiných příbězích, že Ježíš se malomocných dokonce dotýkal. Oni totiž byli nejspíš zvyklí, že všichni je posílali pryč. To od Ježíše ale neslyšíme. Myslím, že ani kdyby přišli přímo k němu, tak je Kristus nevyžene. Kristus nakonec říká Samařanovi toto. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Jsi zachráněný. Neznamená to, že tě odháním pryč, ale vysílám tě do života. Ten Samařan možná po první životě našel přijetí u Krista. Nebylo to, že pouze prošel okolo a hned zapomněl na setkání s Kristem. Navázal s ním vztah. A to je možná první věc, za kterou můžu začít být dneska vděčný. Děkovat Kristu za to, že mě poznal, že mě miluje, že se o mě stará, že když k němu přicházíme a možná není všechno v pořádku v našem životě, tak on tu ale pro nás je a my mu můžeme říct, co máme na srdci. Tak můžeme Bohu a Kristu děkovat za to všechno, co dělá, co udělal a co ještě pro nás udělá. Amen. Tak mi dovolte ještě se pomodlit. Hospodine, já ti děkuju za společenství na Vinohradech, děkuju za to, že můžeme se takto vidět online, můžeme mít bohoslužby stále, děkuju za to, že to všechno umožňuješ i v téhle situaci. Prosím tě zároveň o to, abys nám otvíral naše oči, abychom viděli, jak jednáš, jak pracuješ, aby si nám ukazoval, že jsi to ty primárně, kdo jedná a my se pouze k tobě přidáváme, že všechna ta tíha neleží na nás. Prosím, nauč nás být vděčný, protože to nejspíš většina z nás. Já to neumím, pane. Prosím tě o milost. Prosím tě o to, ať každý, kdo tady je, tak ať může zažít tvou milost. Děkuju ti, pane. Amen.
Amen.